Toko fa fito amby roapolo. Izao ny teniny Jehovah tonga tamy Jeremia teo ampiandohan'ny fanjakan'ny Joiakima zanak'i Josia, mpanjakan'i Joda. Izao no nilazain'i Jehovah tamiko: manamboara tady sy joga ka ataovy eo ambozinao zany. Dia alefaso any amy mpanjakan'i Edoma sy ny mpanjakan'i Moaba sy ny mpanjakan'i taranaky Amona sy ny mpanjakan'i Tiro ary ny mpanjakan'i Sidon zany, ka ampitondray an'ireo iraka izay tonga eto Jerosalema mba eona amy Zedekia mpanjakan'i Joda. Asay volazainy izy ireo amy tompony hoe: izao no nolazainy Jehovah tompony tafika, Andriamanitry ny Israely, ary izao koa no lazainareo amy tomponareo: izany nanao ny tany sy ny olombelona ary ny biby eny amboniny tany, tamin'ny heriko lehibe sy ny sandoko nahinjitra, ka izay tiako homena azy no nomeko azy. Ko efa nomeko an'ny Nebukadnezara mpanjaka amy Babilônia sady mpanompoko ireo tany rehetraireo, ary efa nomeko azy hatramin'ny biby dimba hanompo azy. Hanompo azy sy ny zanany ary ny zafikely ny firenena rehetra, mandra-pahatonga ny fotoana haresy ny taniny. Firenena maro sy mpanjaka lehibe no hampanompo azy amin'izay. Hosaziko amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringana ny firenena na fanjakana tsy mety manompo any Nebukadnezara mpanjaka amin'ny Babilônina, sy izay tsy mety mampidina ny vozony hoe eo ambany zoga amin'ny mpanjaka any Babilônina, hoy Jehovah, mandra-pandringako azy tanteraka amin'ny alalan'ny Nebukadnezara. Aza mihainao n'ireo mpaminany, spisikidy sy mpaninofy sy ireo mampiasa herin'ny maizina ary ireo mpilalao ody eo aminareo, izay milaza hoe tsy hanompon'ny mpanjaka amin'ny Babilônina ianareo. Mamina ny lainga aminareo izy mba ho entina lavitry ny taninareo ianareo, ko aparitako ianareo ary ho faty. Fa izay firenena mpidina ny vozony hoe eo ambanin'ny zioga amin'ny mpanjaka amin'ny Babilônina sy hanompo azy, dia averako hijanona eo amin'ny taniny, hoy Jehovah. Koa hamboly sy honineo izy. Nolazaiko tamy Zedekia mpanjaka ny Joda daholo koa izao teny izao: ampidino eo ambany zioga amin'ny mpanjaka amin'ny Babilônina ny vozonareo, ka tompoy izy sy ny vahoakany mba ho velona ianareo. Nahoana no ho fatin'ny sabatra sy mosady ary ny arety mandringana ianao sy ny vahoakanao, arak'izay efa nolazain'i Jehovah tamin'ny firenena tsy manompo ny mpanjaka amin'ny Babilônina? Aza mihaino ny tenin'ireo mpaminany izay milaza aminareo hoe tsy hanompo ny mpanjaka amin'ny Babilônina ianareo, fa langa ny faminaniana lazainy aminareo. Fa tsy naniraka an'ireny aho, hoy Jehovah, nefa maminany lainga amin'ny anarako izy mba hahatonga ahy hanaparitaka anareo, ka ho faty ianareo sy ny mpaminany izay maminany aminareo. Izao no nolazaiko tamin'ny mpisorona sy ny vahoaka manontolo. Izao no nolazain'i Jehovah: aza mihaino ny tenin'ireo mpaminany izay milaza aminareo hoe ho tafaverina tsy hoe lavy ihany Babilônina ny fitaovana tao an-tranon'i Jehovah, fa langa ny faminaniana lazainy aminareo. Aza mihaino azy fa manompo ny mpanjaka amin'ny Babilônina mba ho velona ianareo. Nahoana no ravy ty tanàny ity? Fa raha tena mpaminany izy ireo ary nankinina taminy tokoa ny tenin'i Jehovah, dia aoka izy ireo hiangavy amin'i Jehovah tompony tafika, mba tsy ho lasan'ny Babilônina koa ny fitaovana sisa tavela ao an-tranon'i Jehovah sy ao an-tranon'ny mpanjakan'i Joda ary eto Jerosalema. Izao mantsy no nolazain'i Jehovah tompony tafika: momba ireo andry sy ny ranomasina sy ny kalesy ary ny fitaovana sisa tavela atao amin'ity tanàny ity, izay navelan'ny Nebukadnezara mpanjaka amin'ny Babilônina rehefa nentiny niala teto Jerosalema ijikon'i zanak'i Joiakima mpanjakan'i Joda, niaraka tamin'ny olona ambony rehetra teto Joda sy Jerosalema, ka nataony sesy tany any Babilônina. Fa izao no nolazain'i Jehovah tompony tafika, Andriamanitry ny Israely, momba ny fitaovana sisa tavela ao an-tranon'i Jehovah sy ao an-tranon'ny mpanjakan'i Joda ary eto Jerosalema: ho entina ny Babilônina ireny ary hajanona ny mandra-pahatonga ny andro atsirovako an'ireny, hoy Jehovah. Dia ho entiko miakatra avy any ireny ka haveriko eto amin'ity toerany ity.